Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America with attack abe amajimata tgalgal keessa sa'a 2:30 hanga sa'a 8 meter bandi 19:25 Washington DC raka dabar su saganta afan oromo amajalqab. Kibtata fulbana digdami tokko bara 2017 attamoltan kabajamto ta daggefato ta Kenya guyanarra kam kamisa Kesum mesitun kesan arran jalan negam madat.
Namun ibla maaf, afur tama jalan terumat. Shantam jat jabamana jalan lu bumbasan heddu barbadu jiran. Lafti Mexico kesa cocco, tanam heddu balleset. Babaro tolan sora halaket.
Gafi ummata bifabrak absisuf motumman walit buinsa dan gafkan nembroga gesa jacudan gamtam madrak himatejra. Gabaso dubo dakam. Motumman garu walit buinsa cidan ga nanno lameni koratama jirajet. Walitti bu'iinsi aanaalee kan maaltu kaase? Hayyu wajjin marii kaleessa jalqabne kutaa lama lammataa har'atti fufna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya oduun jalqabnaa sora.
Nam shantama caccabamanneeni jala guuran intal diqqo tokko caccabamanneeni jalatti qonqosii dhagaaniitiin karaa achi baasanii agardhaallee falumas jiranii kalee dhagaan du'aaf jireennallee hin barbaaduu jiran lafti guyyaa dheengadda teessoo mootummaa meeksikoo siitiitti chochoote nama 240 caalaa fixxee ammallee hedduu barbaaduu jiran akka mootummaan biyyisuuni jedhutti lafti chochoote tunin manneen hedduu walirratti dhaabbite haqi guddaan manneen barnootaati. Nama hedduu caccabman barnoota sun jala argan keessaa tokko kaagammaa barbaaduu jiran intal diqqo tokko caccabmanneeni sun jalatti meeshaa qonqo namaatiin dhagaanitti gad erganiitiin maqaan kee Firiidaa jetteetiin dubbatte. Intalti diqqoon tun yooyyuu meeshaa kan itti erganitti isii qofaa miti ijoolleen diqqoon achi jiraachuu isii dhageetti. Agi tokko ammoo namni agi tokko du'ee jetteetiin dubbatte. Agar dhaallee ittiin baane du'aaf jireennallee barbaaduu jiran. Fulaan akkaan lafti itti namti itti tuni hagi tokko manneen barnootaati. Man barumsaa tokkotti reef ijoollee 25 arganii hagi guddaan manneen barnootaati. Aga 15 kanaan miidhame. Lafti tuni humna lafchochoosuu dandeettuun 7 qabxii tokko qabdi. Akkas jechuun ammoo manneen hedduu walirratti qaqaarisuu dandeetti jechuudha. Obomboleettiin garbaaf galaana godina Ameerikaa waliin dhooftee nama hedduu fixxitaanii Dominik Ripaabilikii fi Poortoorikootti bisaan lafaan guutte bubbisaa eddoola tarkisii fi keekos jedhanitti dabarte. Akka jidduugalii to'annoo obomboleettii Ameerikaa jedhutti obomboleettiin tun ammaan tana sadarkaa shaneessoo keessa sadarkaa fireessoorri jirti. Sadarkaan kun ka bubbee fi obomboleettiin manneeniif muka walirratti qaqaarisuu dandeettuun jechuudha. Saatiitti kiiloomeetirii hedduu deemuu dandeetti. Ammaan tana Poortoorikootti elektirikii kukkutte lolaa lafaan guutte. Iddoo laan ammaan tan isiin itti dabarte tun tarkisii fi kaayikos iddoo la garba paasifikii keessi jiran 40 keessa tokko achillee dura baqachuu jiran. Obomboleettiin akkaan Ameerikaa gama tokko waliin dhoofteet hin dabarte tun lafedduu ogeettu maqaa qabdi. Ta'ammaan tan akkan dura baqatan tun maariyaa jedhan. Biyyi Poortoorikootti bisaan lafa gadi dhiifte elektirikii ciccirteetiin nam tokko caal galaafatte. Ammallee naannoo Dominik Ripaabilikii keessatti akka balaa sodaatan. Poortoorikoon ganna 90 keessatti bubbeef obomboleetti akkana argiteetu hin beektu. Poortoorikoo keessa nama 11 dura baqachuu jira. Fulatti qajeeltetti bisaan haga seentimeetirii 89 lafa naqxeetiin muka elektirikii bubuqqifte manneen hedduullee balleessite. Ameerikaa fi biyyootii ollaasii hagammaan tanatti keessumatti isaatii oonaa tana keessa isaatiin obomboleettii fi bubbeen akka malee bubbiftu. Bulchooti addunyaa tokkummaa mootummootaatii fi New York Ameerikaa jiran korii 7 kun rakkoo Kooriyaa kaabaa addunyaa fiduu jirti jedhanii fi waan hedduu irratti mari'ata. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee Kooriyaa kaabaa adabuu fedha. Tan irratti ammoo bulchoota Kooriyaa kibbaatii fi ka Jaappaaniitiin wal mari'ate. Bulchooti inni wal mari'ateen tun ka Jaappaan Shinzoo Abeetii fi ka Kooriyaa kibbaa Muun Jeen-in. Biyyi addunyaa akkan waan isiin dubbachuu jiran Kooriyaa kaabatuun biyyi Eeshiyaa keessa qubattu abbaa filmatti marroo hedduu walirra fuudhaa biyyitan bulcha ba'e. Bulchooti Kooriyaa kibbaa akka mootummaan Kooriyaa kaabaa jiginfeenu taatullee maqa dharaatiin akka biyyi tokkotti waltiin dabalamnu jedhan Kooriyaan kaabaatii fi Kooriyaan kibbaa waraan addunyaa lammeessoo gargar baas malee durii biyyi tokko. Korean kaaba kala karabbala irri jirti qubqabaadha jechuun dubbatan bulchooti addunyaa kaakoor tokkummaa mootummoota kan dhufan. Pirezidaantiin Amerikaa Donald Trump yoo pirezidaantii Kooriyaa kaabaatii wal mari yoo Kooriyaa kaabaatii fi Kooriyaa kibbaatii fi ka Japaanii wal mari'at kan irratti rakkoo biyyi suni waan hedduu jedheetiin maqadhaye. Waraanni Iraaqii ISIS biyyuu fi keessa baafachuuf ammallee loluu jira. Ardammoo magaalaa Haywiijaa jedhan keessatti hadhuu jira. Akkumummeen ministeerri Iraaqii Haayder Al-Abaadii jedhetti Haywiijaan tunin laf guddoo fudhachuuf ammoo garam kan waraanni cabsa. Haywiijaan tunin dirdiqqa tokko mootummaa Iraaqii Baagdaad irraa kiiloomeetirii 240 fagaatti. ISIS ganni sadii asitti Haywiijaa tana bulchuutti jira. Ganna sadii duraanitti fudhatee jechuun namkum 100 keessa baqatee 1,850 keessatti waraan duraa baqachuu dadhabeetiin. ISIS waraan islaamummaa keessumatti milishoota islaamummaati seer shari'aa jajjabaan biyyi bulchuuf warra loluutti jiru. Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kenyaan filannoo pirezidaantummaa irra deebi'uutu tanaa fi uf qopheessuu jirti. Filannoo tana irra deebi'uu fi hajaja mana murtii olaanaa keessumattuu hajaja murtii kun baase filannoon tun seer filannoo hin guunnee jedhametin irra deebisan. Filannoon tun haga onkoloolees 26 dhumachuu malte. Koomishinii filannoo biyyi suniilleen seerii qajeelaan filannoo tanaa ba'een tanumaan deemuu malanii jechuun dubbate. Keessumattuu iyyuu abbootiin alangaa abbootiin seeraa bebeekamoon yookaan abbootiin seeraa ta'a biyyi suni mana murtii waliigalaa jechuun itti gaafatan balleessaan kan itti gaafatamtoota boordii filannoo jechuun dubbate. Abbootiin murtii waliigalaa keenya filannoo pirezidaantummaa keenya seer filannoo hin guunne waan irraa eegan hedduullee hin hojjannee jechuun irra deebisan. Egereen biyya Laayibeeriyaa akka pirezidaantiin isii Ellen Johnson Sirleaf jettutti karaa dansaa irra jirti. Biyyiitti tun jidhuuf keessa pirezidaantii haaraa filatte Sirleaf ammaantan bara hujii afuxatte jidhuuf keessa hujiirra buute. Sirleaf ooyyoo waan jira VOA'tti himtatti akka biyyiitti isii karaa nagaa deemuu jirti. Filannoo dansaa qabaachuu illee hin dandeetti karaa nagaa qaqqajeelchineefii jechuun dubbatte. Demokiraasii biyyiitti tana amma ittiin buluu jirtu nutti jalqabsiisee abdii qabnaa jechuun dubbata pirezidaantiin tun. Sirleaf nama ganna 12 biyyi sun bulcha ba'e marroo 2 pirezidaantii taatee jechuu. Filannoo jidhufuullee muddamsuu siyaasaatii fi dubbii garaagaraa keessa jiraattullee abdii qabnaa jechuun dubbatte. Oduu namaaf qabatamu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo daangaa bulchiisa naannoo Somaaleef Oromiyaa akkasumas iddoo biraatti walitti bu'iinsi uumame gaaffii jijjiiramaa kan uummanni kaase bifa biraa qabsiisuuf mootummaan ka qopheessedha jechuudhaan madrak himatee jira. Lammiiwwan biyyattii dhimma kanatti ilaalchatti kenne qaami biraan ituu gidduu hin seenin rakkoo jiru akka fudhataniifis hubachiisee jira. Mootummaan Itoophiyaa gamasaan dhimma kana qoratee kan itti gaafatamoo ta'an seera duratti akka dhiyeessu beeksisee jira. Itti gaafatamaa waajjira quunnamtii uummataa kan madrak ka ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu waa'ee ibsa har'aa kan gaafadheen jira.
Mootummaa seera baaseera. Seera isa baase kanaaf immoo dhabboomamu jireenya namaa fi waan tokkoyyuu waan itti gaafatamas hin qabu kan jedhudha waan isaa.
Kun maalirratti hundaa'ee jedhame?
Ergi mootummaan kun kana qabate asitti waggaa 26 jalqabeera. Gaafa jalqabe mirgi dimokiraasii hin jiraata. Namni mirgi isaa eegamee fi biyya kana keessatti bilisaan jiraachuu hin danda'a. Kanaaf federaalizimii irratti hundoofne sablammiin hundumtuu waliigallee biyya sana tokkummaa ishee eennee hin jiraanna kan jedhu ture. Qabxii 32 tokko irratti kan jedhu. Namni lammii Itoophiyaa ta'e biyya kana keessa iddoo barbaade taa'uu hin danda'a. Mana jireenyaa ijaarrachuu hin danda'a. Horii soruu hin danda'a. Dhalatoo Itoophiyaa ta'e bichaa'utu hin ta'e namni bakkeeyyuu dhufee kana keessa iddoo barbaade taa'uu hin danda'a kan jedhu ture. Amma garuu keessatti lammiin Oromoodhaa 55,000 ta'u bulchiinsa naannoo Somaalee keessaati gad dhiiseera. Mana isaa dhiisee jireenya isaa dhiisee ba'eera. Ba'aa Harargee keessatti Awwadaa irratti namni 18 du'anii namni 12 lammii Itoophiyaa Somaaleeti. Namni 6 immoo dhaloota Oromoo kan ta'anidha. Akkasumas naannoo Ba'aa Harargeeti qabee hamma Mooyaaleetti daangaa jiru hundumaa kana keessatti lola guddaatu jira. Namni baay'een du'eera.
Ajjechaaf godaansa jettan kana maaltu gaggeessaa jira?
Ajjechaaf godaansa kana liyyuu poolisii isaan jedhan tokkotu isaantu hidhataadha hundumaa qabu. saba somali sina jesu saba oromo sina jesu somali tu oromo jeedama oromo somali jeedama kesatimmo motumman tabbe kuni namni biyana kesalami kada kesata ejirate wanini motumma dabet wanbaye kesati tokko motumman nabatu lubbu kore ega jedeet lamassan misoma hojjetamu qobasa wanin hojjenne lamin jiru walittu fetu motumma dade motumma tu miso hojjetas daru nemto kulubbu daf jiraachu da biyana kesatti yo motumma ne kum sangodu fte akumar getinen ne majjesate motumma jireni sa mali kanjiru isa kana gara isa kenya kesatti kanu ibsu yalle
ega walitti buinse dangang ne bulchisana no somale ojinin tae kun yero dera furata turera amma sin furaminjira
ni yero ndumada nagaratun dovne sabikenya kabso gode bilsuma sa kanarga tura kanu ibarbanu kumna nu tuntain jalala walintani ha saudan gerese kitto jino jetama male walratti ruqasani mana walgadi sani sabana iddo bultisa iddo jirenya sa hundu masake sa ballisani kana nagan argame motumman umame jiratamiti yiroqqa kana taw motumman injiru jechuda wanna mota barbaachi sunduma gochun indaam yote biye kamne jireni ha zaum bayul fada kana afnui sabikeñe kana ratti demake wolitti buinse kuni kan motumman yero ittin bituda jede wolitti buuse giddu taye tallu made ilalu damale sabikun waggaba yeda worro wali wajinjiratu jalala ume yero rakinatis yero balinatis walinjiratu antes ammas mokyati dalota kasiti akas jedani ka walirati ka kasan waraka kadire waraka kabine gotumma da worri doddo addadat bobani jiran sabakana ka walitti buusan kana sabikun irati tokkoire baruni sa gubbara beekuni sa gubbajira jenna
garu e momiche ministera Ethiopia Haile Mariam Dessalegni yuden gadda ka jedanit bulchisi nanno lamenira dubbatama firatto jetama jira jedu
nan namadu ajira dubbatama jira no ko isani kawe kabu humna kabu hori kabu wambarba dungu makabu gejibo dungu makabu of dandawoda sabe kun ko wado kon kabu makakulla jira am kanisa jesa jiru isaidate isasani tanandura denji sani iddo sana kaantu sabakana jesa jira sabe kun karakana di male sabe wolitte be dangara gede wollole wala jese hamma karatu wangorun jiru sabe kun mutanna wanin nin kamne be kun sasu wanin kamne iddo addaddati abalutu se jesu rufe abalutu kasu gochu rufe jechu dan ka wolitte na tani yero kana mo ofisani ti garto kotani kan isan ilala nida amma kan namma taaju motumani jirta asiti siti darfurin lekera nakabu sudas Somali ratbo baye waga manada sabagar baye gudafse UN ni jalatti damta kumarat iddo koda fudate naga ega hanture motumma tuharra biye sake satti daga sabaka sadi egu dadda be jedamamo mali kana kanu ajal sisu sabi kuna tamitina mi tokko gar male wala jesa asfidani dara adama kana ratti kale sami da ratti amunu arginu burdilisi fa wan madadda ufatani wanjira tanya tafa karake nani nutarjisisu maake sani tindebimmi humna motumma alate utun taini gafi sabi tarandura gafatame baye da wayen demokrasi gafatame ra wayen jirenya bultida gafatame ra wayen gaba gafatame ra wayen sirni timbulti kuni hundunti sa sirrini tijede sabi karandura hirira baye kara addaddatin gafate ammas mogasi kundebi inergati wanjuru kana modebi suwani dandenyes malgona edani kana akeka umaniti akeka no jeta majira kana
rumarati murtin darbejra
murtidu debersene baraku mala baftor barat motumman kun ibatti biyana bushurafi sabikuni nazlera jede dubbatera hatau yubale am kan biyana bushajiru gubba gararada kabe hamma goda kabale jiru kesatti iddo motumman kun bushu kesatti wanta goda mundu mabeka sabakana tokko shanit hire guya guya tito atajira rakkina amma argame jiru kanati karitti gafatamu motumma da jennirra kafaltin hata uje ne warru lubbun sani bai mati sani lamasan amma yero amma tike sani mati sani jirenya sani huddu magaddi sani mana sani warra de mani amma dogara bratta su ko kantan debi sani aka ga shanin gafanna ille in sadafani motumma ni federalisi motumma nanoda walitti kaba mani namota biyana ke sa jiru huma nagaye gudaf danga biya kana egudaf kana hunduma wan hingone fi wan goda me kana hunduma itigafata muwen arbaban qoranno adda kan kana keessatti qoda hin fuganne nami addaadhaan dubbii kana qorate warra kana keessatti ajajan warra kana keessatti qoda fudhatan warra kana hundumaa hojjetan hundumaa qoratamee seeratti akka dhiyaatan hin gaafannaa inni dhumarratti warri lubbuu isaanii bahee sin gaddina sabi kun garmalee akka walitti hin buune walitti buusuu yommuu yaadamu immoo kana irratti dammaqanii gara siyachitti akka kana hin goone hin yaadachiifnaa inni.
Kibxata darbe waajjira dhimmootii koominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa keessatti daayirektara jeneraal dhimma miidiyaa fi hariiroo uummataa akka ta'an obbo Mohaammed Said torban darbe walitti bu'iinsi uumame lubbuu namaa galaafatee qaamaa hir'isuun akkasumas qabeenyaa miidhuusaa kanas uummataaf ibsinee turree jedhan. Gamlameen irraa uummanni waan godaaneef kun akka hin taaneef to'annaan godhamaa akka jiru. Gama kaaniin immoo kanneen godaananiif nyaata wal'aansa fayyaa fi deeggarsa adda addaa kennamaa akka jiru hubachiisan. Nageenya eegsisuuf humnootiin federaalaa to'annaa bal'aa akka gaggeessaa jiran bulchiisa gama lamaaniinis qooda fudhataa akka jiran dubbatanii kanneen madaa'an wal'aansa fayyaa argataa jiru jedhan. Waa'ee ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa kanaas yennaa ibsan inni kun qoratamaa jira gara fuulduraattis ibsamaa jedhanii. Ummanni gamlameenii nagaa waariinsa qabu argamsiisuu keessatti hirmaataa akka jiru dubbatan itti fufanis.
Kanzi qaddam hirriba isaanii bal'ataa agbaab bal'aa ulikki yoo isaan yemakaalaluun siraa ahuun indiittanaatak kawwatan gaafa tagannaanya wadashiitti.
Ammaan dura hiree murteeffannaa ummanni kenne irratti hundaa'uudhaan hojiin daangaa sararu amma akka xumuramu daangaa kan ilaaleen ammaan booda walitti bu'iinsi tokko akka hin jiraanne gochuuf. Qabatamaan sossoamaa jiraa jechuudhaan yaada isaanii ibsaniiru. Walakkeessa sagantaa keenyaarra ceeneerraa wallee kanaan kan hafeetti dabarra. Gobanaa hedduu galateeffannaa kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa aanaalee naannoo daangaa Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti gaggeeffameen lubbuun namoota hedduu dabre namoonni hedduun madaawanii kanneen kuma hedduutti lakkaawaman immoo qe'ee ofiirraa buqqa'an. Walitti bu'iinsa kana laalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Somaalee Itoophiyaa walii isaanii balaaleffatu. Hundeen walitti bu'iinsa kanaaf dhimmootii kabiroo laalchisee yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa sooshaal antiroopooloojii ka ta'aniif walitti hidhataa fi waldhabdee uummata Oromoo fi Somaalee irratti kan waggootii 15 oliif qorannaa gaggeessaa turan Dr. Fiqaaduu Addunyaa Fufaa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa marii kanaa itti fufna gaaffii namoonni jalqabne.
Gama biraatiin kan jedhani Dr. Fiqaadu qeeqni dubbatamaa jiru mormii Oromiyaa keessatti deemaa ture wajjin wal qabata kanneen jedhan immoo jiru. Oromiyaa keessatti mormiin yeroo dheeraaf geggeeffama. Waan tureefi sun akka hin jabaanne fi naannoo daangaa Oromiyaa keessatti rakkoon uumamaa jira jedhaniiti keessumaa mormitoonni kan isaan dubbatanii. Kana waan qabatamaa taasisu waan argaa jirtan jiraasin akka ogeessaatti yookaan immoo akka ekspertii tokkootti.
Faaktii tokko lama ni dhukaa gootin nama dhiibaa analaayiz godhaa jirra. Mootummaan Itoophiyaa waggoota muraasa gara boodaa kanaan namoonni walakkaan poosti mallas jedhu. Tentaniin aangoo bakka tokkotti jira jechuun nama dhiibaa. Aangoon faffaca'uu mala kan jedhan jiru. Faffaca'uu jechuun aangoon absoluut doominaansiin sentarii mul'achuu dhiisuu danda'a yeroo kana shakkiin jiru. Kana jechuun iddoo tokko qofaadhaati ajaji kennamuu dhiiseeti ajaji bakka adda addaatti kennamuu danda'a. Yeroo bakka adda addaatti ajaji kennamu paawariin sentarii tokko iddootti paawariin diseentarii ta'a. Yeroo paawariin diseentarii ta'u rakkinni bakka adda addaatti dhalata. Kan ajaji isaan kennus bakka adda addaatti kennu. Yeroo sana ta'u immoo amma warra maqaa dhoofte kuni ilaalcha kee galuu danda'u. Fakkeenyaaf namni walakkaamaa jedhu lakkii akka durii kana. Sochiin kun waa'ee dabalisummaa Oromoo fi waa'ee bilisummaa uummata Ogaadeen miti. Lakkii garaagartummaa EPRD fiigee jiruuf deebii kennamaa jirudha. Laayikilii daayinaamizimii naannoo mootummaa Oromiyaa jiruuf sana deebii kennaa jiru jedhu. Kanaaf sun ta'uu danda'a hin ta'u hin jedhu. Garuu eebbaluu kanaaf akkas godhe cinaatiin kanaaf akkas ta'e inni muyyaa kanaaf akkas ta'e tokko tokkoon kanaaf akkas ta'e kan tokko tokkoon inni nama dhiba. Garuu immoo akkaataa itti paawariin gara faffaca'e yoo laalte ta'uu danda'a jettee ma yaadda.
Amma gara biraa walitti bu'iinsa dhiyeenya kanaarratti kan mul'ate kallattiidhaan mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Somaalee Itoophiyaa wal falmii fi amma wal balaaleffachuu maqaa walitti moggaasuufaa ga'ametu ture. Kana wajjin wal qabatee jechuudha. Gama mootummaa federaalaatii waajjira muummicha ministeeraa dabalatee. Amma guyyoota lamaan dabran kanaatti waan baay'een dubbatames hin jiru dhimma kana qabbaneessuudhaafis waan mul'ataatti argame hin jiru. Akka ogeessaatti kanoo akkamitti ilaaltu?
Inni duraa sunis manamni duraa sa'aas wajjin wal qabata. Paawariin bakka tokko hin jiru paawariin faffaca'ee kan jedhan jiru walitti dhufa. Amma kana dura jalqaba biyya maarchi keenyatti fakkaata paarlamaan Oromiyaa walitti qabamnee fi laayiv tiraansimiishinii ture taa'ee ilaalaan ture laayivii darbaa ture. Miseensonni paarlama Oromiyaa Harargeerraa dhufanii Gujiirraa dhufanii bakka biraasaan dhufanii gaaffii kaasan seenaa siyaasa biyyaa keessatti jalqabaaf walitti bu'iinsi kun walitti bu'iinsa magaalaa bishaan miti kan nu waraanaa jiru liyyuu poolisii jedhanii dubbatan. Osaatti duruu naa ta'u nama dhuunfaatti naa ta'u garuu miidiyaadhaan utuu darbaa jiru harka baasanii paabilikiitti kan dubbatan jalqaba yeroo sanadha. Itti aansee guyyaa sadii guyyaa afur booda muummichi ministeeraa Itoophiyaa maal jedhe gaaffii paarlama keessatti gaafatamee fi kan isinitti himuu danda'u jedhe Oromoo Somaalii wal waraanuu hin fedhanii wal waraanaatti hin jiranii kan wal waraanaa jiru poolisii garaagaranaati milishaa garaagaraa wal waraanaa jiraa jedhan gidduu isaanii xixiqqoo qabbanaa'e nagaa bu'anii ministeera dhimmoota federaalaa pirezidaanti lamaa walitti fide nagaa nagaa tokko waan bu'ee fakkaate amma deebi'ee ka'e. Garaagartummaan ammas dhalatamaadha. Jalqabaaf ammas dhoofta kana dura ture cabsaniiti mootummaan Oromiyaa kan nu waraanaa jiru liyyuu poolisiidha milishaa Somaalee fi izin qaama Somaaliyaa dhufee nu waraanaa jira jedhanii dubbatan. Mootummaan naannoo Somaalee immoo deebii kennan. Sammuu deebi'oo kennan teroristii wajjin walitti qaban mootummaa kana. Sun kan agarsiisu akkuma dura jedhe paawariin sentarii tokko maddu kan federaala irraa maddu kan sentarii finfinnee irraa maddu amma tokko waan laafee fakkaata. Yoo paawarii xinnoo ishee akka fagmenti ta'u naannoon amma tokko dey fiil impaawad kanaaf deebi'oo itti kennuu jalqaban. Sana gara amma kan paawarii xinnoo ishee disentarii ta'eera. Sanatti sababa fakkaata kan jedhe kanaafidha.
Garuma humnoota lamaaniyyuu gara poolisootaa iyyuu haa ta'u. Poolisii biyyuu poolisii haa ta'u poolisii bulchiisa naannoo Oromiyaas haa ta'u keessumaa poolisii liyyuu poolis jedhamu kun jalqaba yeroo hundeeffamu mootummaa federaalaatiin maqaa shororkeessummaa ittisuuf daangaa eeguu jedhamu ijaarameedha kan jedhame akkamitti yeroo deddeebi'ee lolli geggeeffamee poolisiin dhukaasa banee nama ajjeesuun isaa beekamu kana mootummaan federaalaa battalatti dhaabsisu in dandeenya kan jedhu guyyaa tokko miti guyyaa lama miti ji'ootaa fi kan inni deeme maalii fi humni hidhate kun tarkaanfii akka inni fudhanne dhaabsisuun dadhabameedha. Wanna qorataa turtan wajjin wal qabatee haala naannoo sanaa ilaalchisee humnoota sana to'achuun maaliif dadhabame sababaan ga'an jira gama kanaan.
Tokko kanan jechuu danda'u digiriinsa agammaan guddatu hin guddatin iyyuu malee waggaa 10 baranaayyuu waggaa 15 baranaayyuu naannoo daangaatti komeen jirumaadha poolisiis ni waraanee jedhu milishaas ni waraanee jedhu gar lamaan iyyuu komattu garuu oromoo caalaa komee kana dhiyeessaa ture dura iyyuu. Federaalli taa'ee nu ilaalaa jira yeroo wal waraannu jedhanii komatu duumayyuu komeen kun jira. Inni baranaa garuu akkuma dura jedhe bakka hedduuttidha. Waraanni isaa baay'ee intensiiviidha. Waraan tokko keessa nama baay'eetu du'a. Meeshaan isaa baay'ee addadha. Hirmaannaan poolisii garaagaraa dhoosaa miti mumicha misiraa dubbate. Maaliif ilaalu ta'anii beekuu inni dhugam isa rakkisan nama gaafadhe qabu maaliif isaan ilaaltuun jedhe. Maaf ta'anii ilaalu maaf dhaggeeffatu jedhu isaan egaa kan uummata dhibeen uummanni irratti ta'aa jiru. Ani tokkummaan dura jedhe analiisii madda adda dalachuu malee qabatamaan kanaaf ilaalu jechuun si dhiba. Fakkeenyaaf yoo muyyaale fudhatte waraanni caamuqitti wal waraanii namni hedduun du'ee guyyaa tokko dhaan wal waraananii bakka beezii waraanaa yookaan immoo kaantii waraanaa fagoo miti waraana federaalaa irraa fagoo miti bakka kaantii sanaa. Dafanii dhaabsuu hin danda'amu ture gidduu seenuu kan intarviin gochuu hin danda'amu ture jedhu gaaffii nama hundumaati. Ana dabalatee maaf sana godhuu namas mari'ataa nala du'a turre malee nama tokko lama jedhee kanaaf intarviin gochuu dhiisanitti na dhibaa.
Achi booda tarkaanfiin amma fudhatame kunoo akkami amma kan jedhamaa jiru humni federaalaa naannawa daangaatti bobba'ee jira wal waraanuun sun amma qabbanaa jira jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Tarkaanfiin amma fudhatame kun nageenya waaraa fiduudhaaf ga'umsi inni qabu ammami waan naannoo sana hubattanii beektaniif an kana gaafadha.
Nageenya waaraa fiduun akka kanatti miti inni kun warri sekiriitii sadii yookaan immoo konfilii sekiriitii qoratanii faayir birgeet jedhu. Kun abidda dhaamsuuf itti seenan malee nagaa bu'uuraa yookaan immoo nagaa waaraa fiduu miti. Nagaa bu'uuraa kan dhufu naannoo lamaan kan ta'u qabu yoo godhaniidha.
Utuu gara yaada furmaataatti hin deemin dura gaaffiin kan biraan ani qabu amma namoonni baay'een gama Oromiyaatti kan dhaga'aa jirru namoonni baay'een bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiraataa turan bakka adda addaa jijjigaa Wacaalee bakka akkasii kanneen jiraataa turanii kumaatamaan kanneen lakkaa'aman Oromiyaatti seenaa jiruudha kan jedhamu. Aangawoonni mootummaa naannoo sanaallee. Kaan amma 40, kaan amma 50 jedhanii yeroo adda addaatti dubbataa turan namoonni buqqaanii yaa'aa jiran qeessaanirra jechuudha. Namoonni kun immoo amma Oromiyaa keessa bakka adda addaatti akka Adaamaa, akka Jimmaa, akka Harar, akka Kombolchaa bakka adda addaatti geessamanii yeroodhaaf akka qubatan taasisamaa jira. Wanni akkasii gochuun kun egeree saboota lamaan gidduu jiruuf ammam furmaata gaariidha. Yoo ta'uudhaa baate hoo falli biraan maaltu jira?
Deebii gaaffii kanaaf kanneen biroo boriitti walitti deebinaa Dr. Fiqaaduu Addunyaa Fufaa hedduu galateeffanna.
Ayyaa qophiiteen fixuu jirra sagantii xiqqoo tokko dura deebi'ee sanitti immoo Meksikoo keessatti lafti biyya dheengadda chochoota gammaquu qabnuutti nam 240 caalfixxee nam 50 lubbuun jiru jala baasanii warra barbaaduu jiran keessa tokko intal xiqqoo tokko kalee eegii caccaba lafaa jalatti arganii dubbatta gamma gariisiin jirti hin beekne barbaadutti jiran. Bumbuleettiin garbaaf galaana godina Ameerikaa waliin dhoofti taan nam hedduu fixxee Dominik Ripaabilikii fi Poortoriikootti bisaan laf guutti taan amma bubbisaa iddoo Latarkisii fi Kaayikoos jedhanitti dabarte. Bulchoota addunyaa kortokkummaa mootummootaatii fi New York Ameerikaa jiranii koloonii 7 ta'a kun Kooriyaa Kaabaatii fi rakkoo addunyaa tana hedduu irratti mari'ata. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee Kooriyaa Kaabaa adabuu fi bulchoota Jaappaaniitii fi Kooriyaa Kibbaatiin wal mariitti jira. Mataan oduu gaggabaaban kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraa itti fufu.